Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Սոչիում Երակոմ հանդիպումից հետո տարածած հայտարարությունում հայկական շահը հստակ արտացոլող կետ չկա, պնդում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը.
Հստակ տարբերություն կա Նիկոլ Փաշինյանի ասվեսի ժանակնչեցված ռիտորիկայի հետ, հանդիպման տեսաձայնագրվող հատվածում ճկերի հետ և հայտարարության տեքստի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այսօր հրապարակելու է 11 տարի առաջ Չարենցավանի դպրոցներից մեկում ծեցկրտուքի պատճառով մահացած 11-ամյա տղայի գործով վճիրը։
Երեխայի հարազատները միեդին ներկայացված գանգատում պնդել են։ Տերենիկը մահացել է դպրոցի տնօրենի ու ուսուցիչների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելու հետևանքով։
Այս եւ այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Որոշման նախագիծ է ներկայացվել համաձայն որի դեկտեմբերի 25-ից մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 25-ը Հայաստանի զինված ուժերի պահեստազորի սպայական կազմում հաշվառված մինչև 35 տարեկան արական սեռի բժիշկ մասնագետների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչ կլինի։ Ծառայության ժամկետը սահմանվելու է 2 տարի։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 3 դիմել է երկրի քաղաքացիներին COVID-19-ի նոր շտամի Օմիկրոնի դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Շտամը հայտնաբերվել է Հարավային Աֆրիկայում, այնուհետև տարածվել առնվազն 14 երկրներում։ Կրկին ընդգծելով պատվաստումների կարևորությունը, նախագահը նշել է, որ խթանող պատվաստման անհրաժեշտություն կա։ Բայդենը հորդորել է ամերիկացիներին խուճապի չմատնվել նոր շտամի առաջացման պատճառով և վստահեցրել, որ երկիրը չի վերադառնա խիստ սահմանափակումների, այսպես կոչված լոկդաունի դրատարածումը կանխարգելելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կարծում է, որ ավելի լավ է ուժեղացնել վերահսկման մեխանիզմները կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածման դեմ, բայց թույլ չտալ, որ այն կրկին դադարեցնի միջազգային ճամփորդությունները և տնտեսական փոխգործակցությունը։ «Ես կոչ եմ անում բոլոր կառավարություններին դիտարկել լրացուցիչ ճամփորդական թեստավորում, այլ հնարավոր արդյունավետ միջոցների հետ միասին խուսափելու համար բարակման վտանգներից, միևնույն ժամանակ թույլ տալով պահպանել ճամփորդությունները և տնտեսական կապը»։ Այս մասին ասված է նրա կողմից հրապարակված ուղերձում։ Գուտերեշը նաև նշել է, որ սխալ է պատժել Հարավային Աֆրիկային օմիկրոն շտամի հայտնաբերման համար, Հանրապետությունը բլոկադայի ենթարկելով։ Ստամբուլում 3 տեղի ունեցած փոթորկի հետևանքով վիրավորների թիվը հասել է 38-ի, ավելի վաղ հաղորդվել է նաև 4 զոհի մասին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սահմանին շարունակվող լարվածության ֆոնին ուրբաթորը Սոչիում հանդիպեցին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում բազմաթիվ հարցեր են առաջ եկել, որոնցից ամենակարևորներից Ադրբեջանում հայտնված գերիներն են սահմանների հետ կապված խնդիրները։ Թեև Երակոմ հանդիպման բաց հատվածում Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանում պահվող գերիների, այլ պահվող անձանց խնդրից, այնուհանդերձ հայտարարության տեղ տեքստում, որը ստորագրվեց այդ հանդիպման արդյունքում, հարցին հստակ անդրադարձ չկա։ Միայն Ռուսաստանի նախագահ հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցում հայտարարեց, որ կողմերին հաջողվել է նաև առաջընթաց արձանագրել մարդասիրական հարցերի կարգավորման ուղղությամբ առանց հստակեցնելու խոսքը։ Սոչիում 3 ժամ տևած Երակոմ բանակցություններից հետո Փաշինյանը, Ալիևը և Պուտինը վերահաստատեցին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի և 21-ի հունվարի 11-ի հայտարարությունների հետևողական իրականացման և անվերապահ պահպանման հանձնառությունը։ Սոչիում նոյեմբերի 26-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությունում հայկական շահը հստակ արտացոլող կետ «ես չեմ տեսնում», ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը։ Նա Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք մեկ հատված։
Եռակողմ հանդիպումից ինչ տպավորություն ստացաք դուք եւ արդյոք կարծում եք, որ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ այս հանդիպումից հետո հարաբերականորեն այդ անդոր ասվածը կլինի եւ այլևս լարումներ չեն լինի սահմանին։
Մի քանի կետով գնանք։ Կետ համար առաջի, հայտարարության ընդունված տեքստում հստակ հայկական շահը արտացոլող կետ, ես որպես այդպես ինչ տեսա։ Երկրորդ, հստակ տարբերություն կա Նիկոլ Փաշինյանի ասոցիացիա ժանակնչեցված ռիտորիկայի հետ, հանդիպման տեսաձայնագրվող հատվածում ճկերի հետ եւ հայտարարության տեքստի։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է շատ ավելի շատ ներքին լսարանի համար, քան իրապես խնդիրներ լուծելու համար, որովհետեւ Հայաստանի ինտելեկտուալ օրինակ գեյների հարցի վերադարձը որևէ ժամանակագրական նորից, որևէ ժամանակագրական, հա, time-bounded, այսպես ասած, սահմանների մեջ չի դրվել։ Շատ հեղեղուկ ձևակերպումներն ամենատարբեր հարցերով եւ ամենակարևորը Արցախի հիմնահարցի հիշատակում անգամ բացակայում է 10 թղթում։ Հիմա ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք ինձ կասեն, գիտես ինչ, դրանք առանձին սեպարատ գործընթացներ են։
Դա դեկլարատիվ բնույթ ունի,
որ չէ, ես առասարակ գործընթացների հետ։ Բայց դրա հակադարձումը կայանում է հետեւյալով. Եթե այդ գործընթացի վերջնարդյունքում ստացվող փաստաթուղթ համաձայնագիր պայմանագիր, ոնց ուզում եք համարեք, մեջ չֆիքսվի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի հիմնարար սկզբունքները, միջազգայինորեն ճանաչված մանդատ ունեցող կառույցը, Մինսկի խումբը եւ այլն, եւ այլն, ինչպես արվել է միշտ այն դեպքերում, երբ որ չակերտների մեջ չի քննարկվել կամ շրջանցվել է այդ հարցը ամենատարբեր հարթակներում, ու պարզապես նշվում էր, որ այդ հակամարտությունը առկա է, որ այն պիտի լուծվի 3 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա եւ դրա լուծման միջազգայինորեն տրված մանդատը Մինսկի խմբին է տրված։ Այդ ձևակերպումը կապահովագրի Հայաստանը հետագայում նմանօրինակ շահարկումներից իբր Արցախյան հիմնախնդիրը փակված է։
Հանդիպման ընթացքում, երբ Ալիևն ասաց, որ բոլոր կետերը գրեթե լուծված են եւ ամեն ինչ գրեթե արված է, այդտեղ հակադարձեց Փաշինյանը, որ գերիների հարցը դեռ մնում է
արկախված։ Հանդիպման նախորդող։
Այո, դեռ մնում է արկախված գերիների հարցը եւ նաեւ հիշեցրեց այդ բախումները սահմանին, զոհերը,
դուք ինչ եք ասում
հենց։ Ասում եք, այն ինչ ասել է, թող գրված լինի։
Տեսաձայնագրվող հատվածում հիշեցրեցին խնդիրներ, որոնք հետագայում իրենց արտացոլումը չեն գտել ստորագրված փաստաթղթում։ Ուստի ես իրավունք ունեմ կասկածելու, որ դա արվում էր միայն լոկալ տեղի հայկական ինֆորմացիոն տիրույթի համար։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2010 թվականի հունիսի 5-ին Չայենցավանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցում մաթեմատիկայի քննության ժամանակ համադասարանցիների միջև ծակած վիճաբանության հետո արդեն ծեծ կրտուքի հետևանքով մահացել էր տասնամյա Դերենիկ Գասպարյանը։ Դպրոց մուտք գործած երեխայի կյանքի համար պատասխանատվություն է կրում հենց դպրոցը, նշում են երեխայի հարազատները, ասելով, որ մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Տղայի մահվան գործով դիմում էր ուղարկվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, այսօր սպասվում է վճռի հրապարակումը, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակելու է 11 տարի առաջ Չարենցավանի դպրոցներից մեկում ծեծ կրտուքի պատճառով մահացած տասնամյա Դերենիկ Գասպարյանի գործով վճիռը։ Անցած տարիներին որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել երեխայի մահվան համար։ Այդ պատճառով էլ աշակերտների հարազատները տարիներ առաջ դիմեցին Ստրասբուրգյան դատարան։ Երեխայի շահերի պաշտպան Արայիկ Զալյանը համոզված է, որ Եվրոպական դատարանը բավարարելու է իրենց գանգատը։
Մեր կյանքի իրավունքին, որի բաղադրիչներից կարևորագույնն է, որ պետք է պետության կողմից կատարված քննությունը հանգեցնի մեղավորների բացահայտմանը եւ պատճաշ-պատճի նշանակմանը, տվյալ դեպքում տեղի չեր ունեցել։
Երեխայի հարազատները միեդին ներկայացված գանգատում պնդել են։ Դերենիկը մահացել է դպրոցի տնօրենի ու ուսուցիչների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելու հետևանքով, երբ երեխան նրանց հսկողության տակ էր։ Հարազատները մեղադրել են նաեւ իշխանություններին, որոնք նրանց չեն կարողացել արդյունավետ քննություն իրականացնել։ Ըստ նախաքննական մարմնի, սակայն ուսուցիչը չէր կարող կանխատեսել Դերենիկի կյանքին սպառնացող վտանգը դասասենյակից դուրս գալիս։ Իսկ Դերենիկի հետ վիճաբանած երկու աշակերտի հանդեպ քրեական հետապնդում չի իրականացվել, որովհետև նրանք անչափահաս են եղել։ Դատաբժշկական փորձակնության եզրակացության համաձայն երեխան վատառող չէ եղել եւ ստացած հարվածները կարող էին նպաստել նրա մոտ էպիլեպսիկ նոպայի առաջացմանը, ինչն էլ հանգեցրել է մահվան։ Երեխայի տատը 2015 թվականին ազատության ասել էր, որ չի ընդունում այս բացատրությունը, պնդել էր, որ դատաբժիշկները չեղած հիվանդություններ են վերագրել թոռանը։ Միջդեռ իրականում երեխան մահացել էր քունքին ստացած հարվածից։ Փաստաբան Արայիկ Զալյանը ասում է, եթե Միեդը բավարարի իրենց գանգատը, ապա դա կարող է հիմք դառնալ Տերենիկ Գասպարյանի գործի վերաբացման համար։ Դա օրենքով է ամրագրված։
Եվրոպական դատարանի որոշումները իրենք կարող լինեն նախադեպեր, որոնց շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ պետության զինվորպետության վերաբերյալ կայացվելու անձրական փոփոխություններ լինեն, պրակտիկ փոփոխություններ լինեն, նաև այդ փոխհատուցումը։
Արդյոք այստեղ կարող է վերաբացվել գործը։
Վերաբացումը մեր օրենսդրությամբ ամրագրված է։ Մենք միանշանակ այդ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ենք։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթ լսենք Գանե Դանիելյանին։
Վերջին մի քանի ամիսներին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրենի գործառույթները կատարում էր նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոքչյանը։ Եվ ահա, արդեն գրեթե 1 ամիս է նվագախումբը նոր տնօրեն ունի։ Այս պաշտոնը ստանձնել է Կամերային Երուսան ազգային կենտրոնի արդեն նախկին տնօրեն Նորայր Նազարյանը։ Այսօր մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում Նորայր Նազարյանը շեշտում էր.
Անշուշտ խնդիրները շատ մեծ են, ինչպես մեր երկրում յուրաքանչյուր մշակութային կազմակերպությունների և ընդհանրապես ոլորտների հետ կապված բավականին ծավալուն խնդիրներ կան, բայց այս պայդրությամբ ծանոթանում եմ իրավիճակին, ուժեղ և թույլ կողմերն եմ գնահատում, ինչ կարելի է ստեղծել, ինչ կարելի է ունենալ գեղարվեստական մասի պատասխանատուի հետ, մայստրոյի հետ քննարկում ենք ապագա ծրագրերը, այսինքն՝ մյուս տարվա պլանները և դրանից բացի ընդհանուր շենքի հետ կապված ինչ խնդիրներ ունենք, որ կարողանանք հավուր պատշաճի մեր հանդիսատեսին ընդունել մեր դահլիճ։ Նարամ Խաչարյան համերգասրահ և Օպերայի թատրոնը ծնվում են մեկ կետից ջերուցման ու հովացման համակարգերի հետ կապված։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը դրանք են, որ ամառը բավականին շոգ է լինում, չի հասցնում լավ չի աշխատում հնամաշ սարքավորումները, և նույնը ջերուցման հետ կապված են բավականին մեծ խնդիրներ, իսկ մնացած ընթացիկ խնդիրներ յուրաքանչյուր տեղ բավականին շատ են։
Իսկ ինչ ստեղծագործական ծրագրեր կան։
Դե ես ընդհանուր աշխատանքներ եմ համակարգում գեղարվեստական ղեկավար հետ միասին, ընտրում ենք ծրագրերը, այսինքն պլանավորում ենք ամբողջ տարին, կարելի ասել, և ըստ առաջնահերթության, ըստ առաջինը առաջկա համերգների, սկսում ենք այդ համերգների հետ կապված արդեն կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնել։ Շատ լավ պրոֆեսիոնալ թիմ կա, որոնց միջոցով կարծում եմ հնարավոր ամեն ինչի հասնել, չնայած որ գիտեք, այսօր մեր երկրում բավականին դժվար իրավիճակի մեջ ենք, պատերազմից հետո այս COVID-ի ժամանակահատվածում տոմսերի հետ կապված հանդիսատեսը շատ դժվար է այս պայդրությամբ հաճախում համերգասրահներ, թատրոններ, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում ամեն ինչ կգնի իր տեղը։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մինչև տարեվերջ հանդես կգա 2 հոբելյանական համերգով։ Նոյեմբերի 30-ի համերգը նվիրված է Ստաս Նամինին, իսկ դեկտեմբերի 5-ի համերգն էլ Անրի Վերնոյին։ Դեկտեմբերի 10-ին էլ նախատեսված է համերգ նվիրված այս 1 տարվա ընթացքում պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակին։ Տարին կամփոփեն ամանորյա համերգային ծրագրով։
Ազատության առավոտյան թողարկումներ եթերում մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը լսենք ժամը 15-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում, ազատությանը շուրջօրյա կարող եք հետևել նաև ազատություն.am ցանցում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։